Bine te-am regăsit cu Inima la Vedere, un podcast Hope and Homes for Children despre cea mai serioasă joacă, joaca de-a părinții. Acest podcast este realizat în parteneriat cu UiPet Foundation, care spune sunt aici și pentru copiii orfani din Ucraina. Pentru mai multe episoade, urmărește-ne pe canalul de YouTube al Fundației și pe aplicațiile de podcast. Implică-te în misiunea Hope and Homes for Children pe departedefrică.ro. Eu sunt Amalia Enache, iar invitata mea de astăzi este Athena Boca, mamă, om care inspiră și zic eu mamă de mame, pentru că este fondatoarea comunității La Primul Bebe, o comunitate care deja adună, Athena, 250.000 de mame, dar și ceva
tați.
Înainte de toate, mai spun și mulțumim pentru găzduire Pam Pam Multimedia Garage. Și acesta este episodul al cincilea din podcastul nostru cu Inima la Vedere. Ce zice Athena? Copii mici, probleme mici, copii mari, probleme mari? Râdem de vorba asta sau chiar așa e?
Foarte tare mă enervează vorba asta și m-a enervat dintotdeauna, mai ales când aveam copii mici. Acum, pe măsură ce îmi cresc copiii și într-adevăr mă lovesc de probleme diferite, pot să o înțeleg, însă sunt în continuare foarte atentă să nu o spun în comunități. Mai ales în comunitățile noastre unde sunt mame de copii mici. Și când ai un bebeluș în brațe și tu te simți atât de departe de perfecțiunea care se dorește de la tine în acest rol de mamă, această vorbă mie mi se pare că face foarte mult rău. Pune foarte multă presiune pe mame, pentru că ele așteaptă să iasă la lumină din greu în care se află la început și vorba asta nu le ajută deloc.
Uite, e o întâmplare. Eu cred că pe grupurile de mame nu ar trebui să ajungă cei care nu sunt deja părinți și nu prea ar trebui să ajungă nemamele, cumva. Pentru că există riscul să te amuzi foarte tare pe un grup de mamă. Eu am ajuns pe grupuri de mame când eram încă însărcinată și încă nu aveam, de fapt, toate acele neliniști. Și mărturisesc că am făcut ceea ce mai fac și acum unii oameni. Am râs foarte tare și am început să le trimit prietenilor tot felul de conversații care mi se păreau așa, cel puțin caragioase. Însă, în clipa în care am devenit mamă, am înțeles tot ce e acolo și am înțeles mai ales ce faci tu la primul bebe, ce face de fapt această comunitate. Mi-am dat seama că sunt atâtea neliniști și atâtea frici și că atât de puțin avem cu cine să le vorbim, încât ce faceți voi acolo mi se pare de-a dreptul un grup de terapie. Tu când l-ai pornit? L-ai pornit să fie așa pentru tine sau pentru mai mulți din start?
L-am pornit să fie pentru mine, pentru că eu am fost așa ca tine, cum spui tu. După ce am născut, m-am simțit extraordinar de pierdută în acest rol pe care se presupunea că ar trebui să-l stăpânesc și m-am simțit foarte, foarte singură acasă, deși teoretic eram înconjurată de prieteni, aveam un soț care mă sprijinea, părinții mei sunt în viață, sunt acolo pentru mine și cu toate acestea m-am simțit foarte, foarte singură. L-am pornit pentru mine, dar da, cum spui tu, a devenit un grup de terapie și astăzi este, pot să spun, relaxat că mamele în grupul La Primul Bebe beneficiază de sprijin terapeutic din partea altor mame. Și revenind la ce ai spus tu, la faptul că nu ar trebui să intre decât mame, noi suntem destul de atenți la lucrul acesta, însă nu limităm. Pentru că sunt mame care vor să intre în comunități încercând să aibă un copil și își doresc realmente să fie pregătite. Tot în spirit de glumă, plecând de la ce ai spus tu, eu nu le-aș da voie mamelor care nu sunt mame să intre în grup înainte ca să nu se sperie și ca să nu mai își dorească să aibă copii. Pentru că înainte să ai copii, ți se pare că da, toată lumea a avut copii, deci cu siguranță este puțin greu, dar este atât de frumos încât nu contează greul. Și după ce îi ai, îți dai seama că de fapt greul este foarte, foarte prezent și tu foarte, foarte lipsită de resurse să te susțină în toată această poveste. Și asta face La Primul Bebe. Susține mamele la început de drum, în această poveste pe care de-abia o descoperim de 10 ani. nu o descoperim de foarte mult și punem focus și energie și atenție pe nevoile mamelor și pe tot ceea ce presupune maternitatea la început de drum.
De ce crezi tu că e atât de mare nevoie de astfel de grupuri? Faptul că e nevoie e că aveți 250.000 de oameni care sunt permanent în comunitate și, mă rog, înțeleg că atunci când copilul îți crește, ieși din comunitate și vin alții și alții. Nu,
nu ieși. Nu mai e vor mamele să iasă, pentru că după ce vine pauza de respirație pe la 5 ani, copilul intră în preadolescență spre 9, 10, 11, apoi vine adolescența și tot așa. Mamele vor să rămână, vor să participe în campaniile noastre umanitare și cumva nu părăsesc grupul. Însă, uite, eu la început am făcut grupul crezând că am nevoie de informații. Fiind o persoană rațională, lucrând în companii unde totul era rațional, organizat, structurat și așa mai departe, eu am crezut că a avea copil e un proiect.
Ți se dă o rețetă, niște instrucțiuni.
Tu urmezi pașii și este un copil foarte educat.
Reușit.
Da, pentru că oricum cele mai bune mame sunt mamele care nu au încă copii deja. Eu am fost acolo, am fost extraordinar de bună mamă înainte să am copii, după ce am avut...
Și unele din mamele care au copii știu exact rețeta pentru copiii altora și pentru că își validează propria rețetă, tot insistând asupra ei, nu?
Da, așa este.
Da.
Dar după ce am intrat în viața de mamă și în grupul la primul bebe dorindu-mi informații, mi-am dat seama că, de fapt, lucru pe care eu îl căutam cel mai mult era suportul emoțional. Să văd că nu sunt singura care trece prin ceea ce treceam. Să văd că există niște speranțe acolo undeva, alături de oameni care treceau prin ceea ce treceam eu în același moment cu mine. Nu mă ajutau poveștile trecute. Mă ajuta să văd că, cumva să mă validez, să simt că nu am luat-o razna, că e normal, că o să treacă, să văd puțină speranță de la mamele care erau poate cu un pas înaintea mea, și să fiu ridicată de jos atunci când nu mai puteam și îmi dădeam voie să fiu vulnerabilă. Cumva așa am strâns comunitatea în jurul meu, spunând ceea ce mi se întâmplă într-un mod foarte real.
Și... Ai putut din prima să faci asta sau îți trebuie un antrenament în a fi vulnerabil în fața unor necunoscuți, de fapt?
Cred că e un proces. Ai nevoie de antrenament, doar că durerea mea era atât de mare încât nu am avut timp să aștept. Eu am fost din prima și asta m-a salvat. Atunci când am văzut că a fi vulnerabil sau momentul în care eu am fost vulnerabilă, nu a fost un moment în care mamele m-au pus la zid, m-au criticat, m-au judecat și așa mai departe, ci au fost exact acele au fost momentele când ele m-au ridicat de jos. Și asta este puterea comunității pe care noi o avem de aproape 10 ani. Mame dărâmate, obosite, singure, nesigure pe ceea ce fac, judecate de familie, judecate de societate, judecate de alte mame din parcuri, care își găsesc puterea și validarea și își găsesc ridicatul acesta de aripi, cum le spunem noi, de la alte mame, pe care de cele mai multe ori nu le cunosc. Poate într-un fel e mai ușor să fii vulnerabil când ai lângă tine oameni pe care nu-i cunoști.
Asta e, ți-am zis, după momentul acela în care mi se păreau destul de amuzante unele întrebări, nefiind mamă la momentul ăla, foarte mult după ce am stat așa în comunitate, mi-am dat seama că mamele din România, cel puțin cele pe care le-am regăsit în astfel de grupuri, sunt foarte singure, dureros de singure. La un moment dat am înțeles că, de fapt, ele nu au pe cine să întrebe în casă lucrurile acelea, nu au pe cine să sune. Sunt foarte singure.
Sunt. Și mai ales mamele din orașe.
Așa este?
Da. Singurătatea este imensă, mai ales în orașe. Ne-am dat seama, făcând tot ceea ce facem la primul bebe, de mulți ani, am dat seama că, de fapt, tocmai mamele din orașe sunt acelea care au nevoie de ajutorul nostru. Deși, la prima vedere, am fi zis că nu, doar că ne-am dat seama că mamele pleacă din propriile orașe să găsească joburi mai bune, să studieze, să se stabilească acolo, sunt departe de propriile familii. Nu mai există comunitățile care existau odată în sate și care se strângeau în jurul mamei care năștea. Venea mătușa, bunica, mama, îi țineau copilul, îi găteau ceva, îi spălau. Cumva era înconjurată de de resurse până la urmă, de sprijin. Mamele în apartamentele noastre, cu condiții mai bune, cu joburi mai bune, cu apă la robinet și cu căldură în casă, nu mai au parte de acest sprijin și sunt foarte, foarte singure. Noi spunem la primul bebe că atunci când o mamă anunță la birou că este însărcinată, simte cum se stinge reflectorul deasupra ei. Și asta au mărturisit foarte multe mame. În momentul când au spus sunt însărcinată, e ca și cum au fost tăiate de pe listă. A, deci tu...
În următoarea perioadă
nu mai... Da, în următoarea perioadă
nu ne mai bazăm pe tine.
Da. Și atunci nu doar că ești singură din punct de vedere al familiei care este în jurul tău, pentru că ești departe de ei. Ești departe de prietenii tăi care fac alte lucruri, mai ales dacă n-au copii în aceeași perioadă cu tine. Ești foarte departe și de biroul pentru care ai venit în orașe. Și cumva singurătate peste singurătate peste singurătate se simte foarte, foarte dur. Plus că în România nu există niciun sistem de sprijin pentru mame și pentru gravide și pentru mame la început de drum. Niciunul. Toate țările civilizate, nu dezvoltate, civilizate, au un sistem de sprijin pentru mame. Adică, în primul rând, au înțeles și au spus undeva, oriunde, da, mamele la început de drum și gravidele au nevoie de sprijin, că de aceea există sisteme. În România, noi nici măcar nu am înțeles că există o problemă.
Păi știi că în continuare vocile vor spune, păi mamele voastre cum au știut fără niciun grup de sprijin și fără niciun
Întrebarea mea preferată.
Te rog. Chiar mamele noastre de unde au știut și nu
păi
s-au mai plâns atât.
Spun imediat. Uite, dacă vrei, putem să plecăm de la acest podcast și să mergem puțin în Piața Victoriei sau oriunde în București, pe străzi, în mașină și să conducem. Jumătate de oră, nu cred că ne ia jumătate de oră, și vom înțelege cât de bine este societatea noastră. Faptul că am supraviețuit nu înseamnă că ne-au fost satisfăcute nevoile emoționale. Sigur, am supraviețuit. Am primit mâncare, am primit un loc în care să dormim, nu toți. Și așa mai departe, însă, la nivel de maturitate emoțională, suntem aproape de zero. De aceea atunci când un copil plânge, în loc să-l luăm în brațe și să-l mângâiem și să venim în întâmpinarea nevoii lui.
Noi țipăm mai tare la el, că ne enervează că plânge.
Niciun animal din natură, niciunul, nu își ceartă copiii atunci când plâng. Niciunul. Doar omul. Deci nu suntem bine și nu mamele noastre nu au știut ce să facă. Ele au făcut tot ce au putut mai bine cu ce au avut la momentul respectiv. Dar dacă pe ele nu le-a susținut nimeni. Știi, noi spunem mereu treaba asta. Viitorul este în brațele mamelor. Și ele au nevoie de sprijin. Pentru că dacă nimeni nu le vede, nimeni nu le aude, nimeni nu le valorizează, ce fel de copii cresc ele? De unde?
Atunci când se naște un copil, se naște și o mamă, de fapt. Cineva devine mamă. Cineva care, de la care toată lumea se așteaptă să știe, pentru că nu-i așa, instinctul te va ajuta, este totul în tine,
da.
Nu ai nimic, și mama ta a putut, și bunica ta a putut. E foarte multă presiune, de fapt.
Este foarte multă.
Și uite, vreau să te întreb, în comunitatea ta presupun că sunt mai degrabă femei din pătura educată. Ce ne facem când ne ducem în cealaltă zonă? Iată că Hope and Homes se ocupă exact de asta, de abandon. Probabil că acolo și mai repede se întâmplă să-și spună eu nu pot, nu sunt în stare, copilul ăsta va fi mai
Sigur.
Bine crescut în altă parte. Dar abandonul există și în zona educată.
Exact, asta
abandonul emoțional.
Exact. Abandonul există în toate formele lui. Și cu toții suntem abandonați de-a lungul vieții într-un fel sau altul. Unora nu ni se dă casă, unora nu ni se dă iubire, unora nu ni se dă atenție, unora nu ni se dă voie să fim cine suntem. Toate sunt forme de abandon. Deci, da, la noi în grupuri sunt femei educate pentru cumva eu, când mi-am pornit casa aceasta virtuală, pe care am făcut-o ca să supraviețuiesc, eu nici nu mi-am imaginat vreodată că voi face ceea ce fac. Eram în cu totul altă parte și din punct de vedere profesional. Și
Real estate.
Aveam business-ul meu, eram foarte bine. Eu nu mi-am putut imagina că atât de multe femei simt ceea ce simt eu. Asta m-a și ajutat și m-a ridicat de jos. Eu nu mi-am imaginat că o țară întreagă simte ce simt eu, pentru că până la urmă 250.000 de părinți sunt două generații de copii născuți, adică foarte mulți. Și da, mi-am construit casa cumva în limbajul pe care am știut eu. Mi-am adunat prietenele în jur, prietenele au adus alte prietene și tot așa. Cumva ne legau lucruri, adică citeam aceleași cărți, aveam aceleași interese, schimbul de informații era cu ceea ce ne interesa pe noi toate. Dar da, abandonul este în toate formele posibile și uite, pentru asta, pentru mamele de care spui tu, avem un proiect care mie îmi place foarte tare, care se numește Bebe Bun Venit și care este acel manual de instrucțiuni pe care toate mamele spun că și l-ar fi dorit când pleacă din maternitate. Am auzit foarte mult treaba asta. De ce nu au și copiii manuale de instrucțiuni? Să plecăm, domnule, să știm dacă apăs pe butonul ăsta, face asta. Dacă plânge, cum îl opresc? Dacă îl doare ceva, cum îl alin? Și așa mai departe. Asta este sistemul nostru de sprijin pentru mame din România. Am spus, ok, nu există nimic în România, haideți să facem noi ceva, ceva ce putem noi, cu resursele pe care le avem noi. Am făcut un manual video cu 210 episoade în care mamele află tot ce au nevoie să știe și din punct de vedere emoțional, înainte și în primul an după naștere. Și ne-am dus mai departe înspre mamele din zonele cu mortalitate infantilă foarte mare, pentru că, ce să vezi, România este pe locul 1 în Uniunea Europeană la mortalitate infantilă încă. Primele județe multe sunt de la noi din țară, din păcate. Am mers în acele județe și am zis, nu e suficient să duci niște haine, e nevoie să educi. Și am mers, am sâns mamele în cămine culturale și le-am făcut un filmuleț pe înțelegerea lor, în care au învățat cum să-și protejeze copiii. Multe dintre ele nu știau că un bebeluș nu se ține acasă cu febră și ajungeau foarte, foarte târziu la spital. Da, au nevoie de sprijin toate mamele din România, doar că, din păcate, noi știm să ne ocupăm doar de o parte.
Cum ai ajuns din punctul acela de grup între prietene, iată, la campaniile acestea umanitare uriașe și la rolul ăsta pe care tu îl simți educativ cumva pentru toate mamele din România? Cum s-a întâmplat la tine să-ți dai seama de asta? Ai văzut, e o frecvență a întrebărilor. Există cele mai frecvente întrebări, cele mai frecvente anxietăți?
Există și le observ și ciclicitatea, dar și schimbarea de-a lungul timpului. Mi se pare că dacă mă uit în spate, în ultimii 10 ani, s-au dus întrebările mult mai mult spre partea emoțională a copiilor, ceea ce mă bucură. Că înseamnă că mamele au înțeles că există așa ceva și mamele de astăzi fac ceva pentru emoțiile copiilor sau viitorilor adulți, nu? Că noi creștem viitori adulți. A crescut comunitatea odată cu nevoile mele. N-a fost niciun plan la început. În primii 3 ani am lucrat voluntar și ce mă interesa pe mine, problemele care mă măcinau pe mine, își găseau răspuns în această comunitate. Mi-am dorit să întâlnesc mame în carne și oase, pentru că eram foarte mult singură acasă, prietenii mei erau la birou, soțul la birou și aveam nevoie să văd oameni. Și atunci am creat evenimentele educative pe subiecte care mă interesau pe mine. Am văzut cazul unui băiețel bolnav, mi s-a părut că seamănă foarte mult cu Horia, cu băiețelul meu, și atunci am zis, ce ar fi să facem o campanie umanitară, dar cum să o facem, că eu sunt acasă, în pijamale, sunt murdară de mâncare de bebeluș, ce ar fi să facem o licitație online de acasă. Și așa am făcut, așa au început licitațiile umanitare. Cumva totul s-a creat așa din mers, în funcție de nevoile mele, și la nevoile mele au aderat foarte, foarte multe mame care treceau exact prin ceea ce treceam și eu.
Știi că Paula, prietena noastră comună, zicea că dacă ar fi să pornească la război, ar porni cu grupul vostru de mame, pentru că s-a creat acolo
o armată.
Ce am învățat eu după ce am devenit mamă și după ce am văzut cum e în grupurile de mamă, a fost să nu mai judec niciodată o altă mamă. Crezi că asta e principala învățătură?
Eu cred că asta e principala învățătură a vieții. Nu cred că este principala învățătură într-un grup de mame.
E greu, știi?
E greu.
E greu, că prima dată judeci. Ia uite, de ce mă întreabă ce culoare are caca copilului? Știi? Da. Prima dată ține să judeci. Haide, serios, știi?
Ți se par puierile până ai trecut pe acolo.
Până ai trecut pe acolo.
Și ai văzut că acel cac al copilului a însemnat diferența dintre viață și moarte când ai fost tu în situația aia. Mai văd și eu pe internet oameni care râd de ce se întâmplă în grupurile de mame și dacă înainte mă enervam, astăzi simt compasiune foarte multă pentru ei. Pentru că îmi dau seama că atâta pot, atâta au înțeles și nu au fost pe acolo. Și de cele mai multe ori știu când merg la întâlniri de business pentru parteneriate, dacă mă întâlnesc cu mame care lucrează în companiile respective, se uită cu totul altfel la ceea ce facem față de oameni care nu au trecut încă pe acolo. Și cel mai fain e să vezi când oameni care n-au fost pe acolo sau au născut și pe aia ne-au sunat și au spus, în sfârșit am înțeles ce faceți acolo. E vorba, o altă vorbă care mă enervează foarte tare, dar e foarte reală, este că nu poți să înțelegi până nu ai trecut. Și nu, da, să nu judecăm, cred că este, sau asta îmi propun eu în viața mea, asta încerc să învăț, acceptarea.
Și cum se ajută, de fapt, mamele între ele?
Da.
Cum se ajută?
Cum se ajută? În primul rând, ascultă. Știu să asculte și cred că exact acest mediu de non-judecat ajută cel mai mult. Când eu îți spun ție, mă simt atât de rău, mă simt cea mai rea mamă, am țipat la copilul meu și sunt o mamă îngrozitoare, am auzit pe internet că nu e voie să țip la copil sau mai rău să, să-i tragi una, că noi venim dintr-o generație și din generații care am trecut printr-un soi de educație de genul acesta. Încă se întâmplă în cele mai multe
cazuri. Ideea e că știi și toate cărțile de parenting îți spun și tu știi asta în tine, că nu trebuie să-ți pierzi cumpătul în relația cu copilul tău. Și totuși, ți se întâmplă. Evident. Nu există mamă căreia să nu i se fi întâmplat sub o formă sau alta să-și piardă cumpătul, să țipe, să greșească, să învinovățească copilul. Adică și astea mult mai rafinate.
Sau
nu,
să tacă.
Nu vorbim. Sau să tacă.
Sunt mame în grupul nostru care spun că ar fi preferat oricând o palmă tăcerii. Adică sunt diverse forme prin care noi ne manifestăm furia, neputința, frustrarea. Suntem prima generație care ne uităm la partea aceasta emoțională. Știm că lucrurile ar trebui făcute într-un alt fel, dar nu avem uneltele. Cine ne-a învățat pe noi să le folosim? Nimeni. De-abia învățăm acum. E nevoie de puțină compasiune, în primul rând, față de noi, să înțelegem că facem tot ce putem cu ce avem și că intenția noastră este bună. Să lucrăm la partea aceasta emoțională noi cu noi și la acceptarea noastră față de noi, în primul rând. Pentru că ceea ce judec la alții, în general, e ceea ce nu accept la mine. Nu este despre ceilalți, întotdeauna e despre noi.
Atena, tu ai 2 copii. Ai făcut acest grup de 10 ani, ai întâlnit foarte mulți psihologi, ai organizat la rândul tău foarte multe conferințe. Tu ai țipat la copiii tăi?
Doamne, dar de câte ori? Da, am țipat la ei de nenumărate ori și mi-am pierdut cumpătul de nenumărate ori.
Pentru de ce?
Pentru că, în primul rând, temperamentul meu nu este unul liniștit. Cu temperamentul te naști. Vorba unui psiholog drag mie. Unii suntem lumânărele, unii suntem focuri de artificii. E nevoie să ne cunoaștem. Sunt într-un plin proces de autocunoaștere în care să știu ce mă activează, ce butoane îmi sunt apăsate, să știu că un somn bun întotdeauna mă face o mamă mai bună, să știu că un somn de vreme pentru ei întotdeauna îi face copii mai liniștiți și așa mai departe. E un proces de învățare în care încă învăț să mă iert și încă învăț să mă accept. Și mi-am dat seama că nu mi-am permis să fac acest lucru la un nivel mai mare. De ce nu mi-am permis? Pentru că întotdeauna mă raportam la perfecțiune, știi cumva. Cum ar trebui să fie în viziunea mea o mamă complet așezată și bine cu ea?
Cum ar trebui să fie? Nu știu, așa, cum, ideal.
Da, cum îmi imagineam eu, blândă, să poată întotdeauna să gestioneze emoțiile copiilor, să poată să le facă spațiu, să poată să creeze acea mare liniștită pentru furtunile lor. Și mi-am dat seama că nu la asta am nevoie să mă uit. Eu am nevoie să mă uit de unde am plecat eu și unde sunt astăzi tot eu. Sunt cea de acum 10 ani? Nu, în mod clar nu. Dacă în fiecare zi pun capul pe pernă și spun ok, ce am învățat astăzi despre mine și despre copiii mei? Am făcut ceva în sensul ăsta? Am învățat ceva despre mine? Am citit ceva nou? Am respirat mai mult? M-am oprit mai devreme? E tot ce pot să-mi cer. Pentru că, așa cum ai spus tu, eu nu am văzut în 10 ani și nu am întâlnit nicio mamă și mă întâlnesc des cu mame, online sau offline, mame care să fie complet în echilibru cu ele. Și nu cred că o să putem să fim până la sfârșitul vieții așa, dar e ok.
La o conferință organizată de tine, un psiholog a întrebat cele câteva, nu știu, erau
sute.
Sute, da, așa, de mame, le-a întrebat dacă ele cred că mamele lor au fost fericite, să se ridice în picioare cele care au avut mame fericite și din cele câteva sute s-au ridicat două.
Da, încă mă bântuie imaginea aceea din sală și să știi că vorbim des în echipa noastră despre acel moment, pentru că am fost șocate toate.
Ni s-a părut, doar eu.
Nu, ni s-a părut că ne așteptam să fie puține, dar nu ne așteptam din atâtea sute de oameni să se ridice în picioare doi. Și a fost un moment așa, pentru toată sala, dacă tu îmi spui de el, probabil că a fost pentru multe dintre noi.
Mie mi-e clar că, na, știi, e vorba aia, pentru un copil e nevoie să-l crește, e nevoie de un trib întreg, că undeva în societatea românească s-a pierdut ideea asta de trib și de ajutor în jurul mamelor. Și noi vorbim astăzi mai mult despre mame, dar în definitiv binele este al copilului, știi?
Sigur.
Că o mamă fericită înseamnă clar un copil mult mai fericit decât unul cu o mamă nefericită. Sunt grupurile niște triburi?
Eu n-am nicio îndoială. N-am nicio îndoială că astea sunt. Și sunt 10 ani, de 10 ani martora unor întâmplări pe care eu nu le-am trăit în viața reală.
Povestește.
Reală.
Povestește.
Offline.
Așa, mame care s-au dus, deși nu se cunoșteau.
Da, una... și care au făcut multe lucruri. Uite,
au plecat din
exemple.
Casă și s-au dus să ajute pe cineva pentru că văzuseră pe internet că cineva are nevoie. Dă-mi un exemplu, te rog.
Poți să-ți dau mai multe? Că nu pot opri la unul.
Da.
O să-ți dau câteva exemple. E lucru pe care îl spun mereu pentru că dacă nu ești în grupuri și nu simți ce se întâmplă, e foarte greu să-ți dai seama ce leagă oamenii într-un mediu online. Și atunci am plăcut poveștile acestea. Uite, îți dau câteva mai recente că au fost în pandemie, s-au întâmplat în pandemie. Avem o mamă care în timpul pandemiei nu putea să dea de tatăl ei, care era spitalizat, desigur, cu COVID și cu alte afecțiuni și a simțit ea că ceva se întâmplă. Tatăl ei era paralizat, nu putea să țină un telefon în mână și nu reușea să dea de el. Și a pus o postare în grupurile noastre și cu un apel de ajutor. Și până seara, mamele din comunitate au făcut în așa fel încât o asistentă s-a dus la tatăl ei cu telefonul și au vorbit pentru ultima oară. După două zile sau trei, tatăl ei a murit. Și asta au făcut niște mame care nu s-au cunoscut niciodată și probabil nici nu o să se cunoască vreodată, doar pentru că au putut să ajute. O altă mamă, în comunitatea din Iași, mi-aduc aminte exact, era la începutul pandemiei, și-a pierdut mama de COVID, tot în spital. Tatăl a fost sunat, soțul ei, și a făcut infarct și a murit și el.
Ea fiind cu bebeluș, îmi imaginez cu bebeluș, că era în comunitate, avea un bebeluș acasă și părinții ei se stingeau undeva departe de ea.
Exact. Și a pus o poză de profil neagră, o altă mamă din comunitate pe care nu o cunoscuse live. Vorbiseră pe grup, i-a văzut poza și a întrebat-o în privat ce s-a întâmplat.
Mă emoționez foarte tare.
Da, și eu. Și e foarte bine, că până la urmă viața e despre emoție. Până s-a întors mama din localitatea în care își îngropase părinții, această mamă i-a pregătit toată masa de Crăciun cu absolut tot ce avea nevoie și i-a trimis-o acasă, la ea. La fel, fără să se cunoască. Sunt foarte multe întâmplări de genul acesta. O să ți-o spun pe ultima, pe care o spun de fiecare dată și mi-am propus să spun de fiecare dată, pentru că a fost prima care mi-a dat de înțeles că ceea ce s-a creat în la primul bebe este mai mult decât un grup de Facebook. Una dintre mamele noastre din București de data aceasta a născut o fetiță care a decedat la puțin timp după. Ne-a scris în comunitate că nu mai poate să ne fie alături. Ne-a spus ce s-a întâmplat în câteva cuvinte. Acum când mă uit în spate, îmi dau seama că a fost un strigăt de ajutor. Atunci nu am înțeles acel lucru. Însă, în aceea zi, o altă mamă din grup a mers la ea la spital doar că se stea cu ea. Și ea trecuse printr-o pierdere. Și ce mi s-a părut cel mai emoționant, dacă poate fi ceva mai emoționant de atât, a fost că la 2 ani de zile după, mama noastră a născut o fetiță sănătoasă, a intrat în grup, ne-a scris și la acea postare cele două s-au întâlnit. Ele nici nu schimbaseră numele. Știi? Și mi s-a părut că într-un spital, două necunoscute s-au salvat una pe cealaltă.
Cum crezi tu că sunt copiii mamelor care au parte de suport într-un grup de mame față de ceilalți?
Mereu ne gândim la asta și mereu spunem că aducem echilibru în familie prin ceea ce facem. Din ceea ce ne povestesc mamele, simplul fapt că are cine să le asculte, că are cine să le înțeleagă, că își găsesc validare, vizibilitate, că își găsesc răspunsuri la întrebări, că își găsesc soluții la probleme, este cel mai mare pas pe care îl poate face o mamă spre mai multă liniște și spre mai multă încredere în ea. Că și tu, dacă te așezi cu mine la volan și eu nu știu pe unde o să o iau și sunt stresată și sunt nervoasă și sunt frustrată și acum o iau la dreapta, cal frâna când văd roșu, nu știu, te simți relaxată?
Chiar ți-ar putea să te rog să mă lași să cobor.
Exact.
Dar că un copil nu te poate ruga.
Nu poate.
Mamă, eu rămân un pic aici până te liniștești și te aștept în toate mințile alături de mine. Despre asta e vorba.
Informația și liniștirea emoțională înseamnă întotdeauna liniște. E importantă și partea informațională, să știu că fac bine ceea ce fac, și partea de emoție, a mamei în primul rând. Eu cred că copiii din familia la primul bebe au acasă părinți mai liniștiți și mai încrezători și mai echilibrați și mai bine cu ei, nu la perfecțiune, nu vorbim despre asta, ci sunt din punctul T în punctul T0, nu mai sunt tot în T. Și asta e cel mai mare cadou pe care îl putem face unui copil, să fim liniștiți și bine noi cu noi.
Ziceai tu de evoluția asta a ta. A ta, tu acum 10 ani și tu acum. Ți-ai făcut, nu știu, așa, mi se pare o școală proprie, timp în care și copiii tăi au crescut. Ba uite, a mai apărut încă unul față de Horia care a fost la început. Mai simți nevoia să pleci pe munte din când în când?
Nu.
Sau te duci acolo în online să-ți găsești răspunsurile? Sunt două extreme, dar
da, sunt două extreme. Sunt două extreme. Am avut nevoie de urcarea pe Kilimanjaro să mă întâlnesc cu mine și să am curajul să fac la primul bebe în forma în care este astăzi. Dar nu mai simt nevoia să mă duc pe munte. simt nevoia să mă întorc acasă. Știi? Și simt nevoia să mă întorc acasă. Când spun acasă, nu mă refer doar la casa mea, deși și acesta este un lucru important. Și să mă întorc la mine, să văd eu ce vreau, mie ce îmi place. Pe mine ce mă trigăruiește, ce butoane îmi apasă copiii, ce am de învățat, care e lecția mea în viața cu ei.
În momentul în care ai plecat pe munte, devenise prea copleșitor să fii doar mamă sau era prea curând de când se termina fosta viață în care nu erai mamă și începuse cealaltă? Ce-a fost acolo?
Toate la un loc. În primul rând, mie îmi plăcea muntele, nu era prima dată când urcam, adică n-a fost prima
mai
oară, m-am
dar
gândit
să-ți lași
plec
bebelușul acasă și tu să pleci pe munte, nu știu ce să zic.
Exact, am fost o mamă egoistă și am trăit multă vreme cu acest stigmat că am fost o mamă egoistă până când am spus da, chiar așa, chiar am fost o mamă egoistă. Și am momente când sunt o mamă foarte, foarte egoistă și știi ce? E super așa. Pentru că acasă când mă întorc, copilul meu nu are o mamă frustrată, are o mamă bine cu ea și atunci învață
țip mai
și
puțin,
el,
da, presupun,
cu siguranță, învață și el că are dreptul și că merită să facă lucruri care îl bucură, independent de nevoile celor din jur. Deci da, eram departe de mine când am plecat pe Kilimanjaro și rolul de mamă mi-a anulat toate celelalte roluri, cumva. În 2 ani de stat acasă și 2 ani sunt un, cum să zic, eu spun mereu, după ce m-am întors de la Facebook, unde lângă mine era o mamă cu un bebeluș de 3 săptămâni,
să spunem
adus
că
la birou.
Acolo ai câștigat o bursă.
Da, am câștigat o bursă
prima
de un
din
an.
România pentru o comunitate,
exact.
Da.
Și am învățat alături de ei un an de zile. 3 săptămâni, după 3 săptămâni să te întorci la birou cu un bebeluș atât de mic, mi s-a părut ceva îngrozitor. Și am spus, Doamne, cât suntem de binecuvântate în România că avem 2 ani alături de bebeluși. Ce nu avem în România este nimic în acești 2 ani. Adică e super că avem 2 ani, este cea mai mare binecuvântare, dar avem nevoie și de susținere noi și de sprijin ca să putem să terminăm acești 2 ani sănătoase și în echilibru. Pentru că în acești 2 ani, dacă suntem frustrate, nu știm dacă jobul mai rămâne unde era, nu știm dacă vom mai lua același salariu, nu știm dacă prietenii mai vor să iasă cu noi, nu știm dacă clienții mai au nevoie de noi, nu știm toate aceste lucruri și nu suntem în niciun fel sprijinite, acești 2 ani nu sunt un beneficiu.
Păi vine din nou judecata aceea. Ai 2 ani de la serviciu în care poți să stai cu copilul, ai toată ziua la dispoziție, tot timpul din lume, să te ocupi și de copil, să te ocupi și de tine. Eu râd acum că știm că nu așa arată lucrurile, dar cumva toate astea, domnule, ce-ți mai trebuie?
Nimic.
Ca mamă în România.
Era o glumă, trebuie să ți-o spun, foarte amuzantă cu nu faci nimic, ești în concediu.
Da,
și numește ciudat,
da,
concediu.
Exact.
Nu e niciun concediu, că n-am muncit mai mult în viața mea.
Și concediul ăla în care chiar nu dormi.
Exact.
Este...
Ce concediu? În ce concediu nu dormi?
Exact.
După ce ai copii în toate. Era un tată care s-a întors acasă și și-a găsit casa vraiște. Făină peste tot, copiii în frigider, scoteau, aruncau ouăle, hârtie igienică peste tot, apa în cadă, dată drumul, ceva absolut sinistru. Mâncare peste tot, se duce, o caută pe soție, nimic. Hainele scoase din dulap, ceva absolut sinistru. Și în ultima cameră o găsește pe soție cu 2 căști, asculta muzică și își făcea unghiile. Și o întreabă, Doamne, draga mea, dar ce s-a întâmplat astăzi? Și ea îi spune, știi zilele alea în care mă întrebai ce fac până vii tu de la birou? Ei bine, astăzi n-am făcut nimic. Și exact asta mi se exact așa este. Este foarte greu acasă.
E greu acasă, uite.
E foarte greu acasă, mai ales când nu ai parte de sprijin și când nu vezi luminița de la capătul tunelului și când nu-ți dai voie să ai acest rol. Pentru că în viața ta de 97 de ani, eu atâta mi-am propus, 2 ani e nimic. Și dacă tu știi că în acei 2 ani poți să-i dai copilului și poți să-ți dai ție cea mai importantă hrană emoțională din toată viața lui, pentru că primii 2 ani influențează viața emoțională a copilului pentru tot restul vieții. nu doar pentru acei 2 ani. Dacă ni s-ar spune lucrul ăsta, dacă am primit susținere, atunci acei 2 ani ar fi cu adevărat o binecuvântare.
Te uiți și pe alte grupuri?
Nu mai am timp.
Nu mai ai timp. Te uitai timp la începuturi?
Nu. Și o să spun, uite, iarăși am vorbit la birou despre treaba asta. Nu cred în concurență și n-am crezut niciodată. N-am crezut nici măcar când lucram în real estate și dacă în real estate nu e concurență, nu știu unde este. Nu am crezut în concurență. Eu nu cred că este despre ce faci, ci despre cum faci. Putem să facem un lucru, putem să prezentăm știri. 200 de femei pot să prezinte știri, ca Amalia,
chiar
nu va prezenta
250
nimeni. Chiar 250 de mii. Nu cred că este despre ce facem, este despre cum facem. Suntem atât de diferiți și aducem daruri atât de diferite pe pământ, încât chiar e loc pentru toată lumea. Eu mă bucur că sunt multe grupuri. Și spun sincer asta. Mă bucur pentru că noi nu putem să ne ocupăm de toată lumea din România. Și dacă oamenii au energie pentru asta și pot să ajute și pot să sprijine, de ce nu să o facă? Toți.
Au existat momente așa în istoria de 10 ani în care ai simțit că oamenii au postat mai puțin sau s-au dus spre altceva sau e o creștere permanentă pentru online? Nu știu, mie realmente mi se pare că pe noua piramida lui Maslow, pe lângă nevoile alea primare, mâncare, un adăpost și așa mai departe, deodată a apărut IT-ul ăsta undeva așa în această piramidă, în zona de nevoi primare. E o creștere constantă sau din când în când oamenii se retrag, nu știu, după ce s-a terminat pandemia, au putut din nou să trăiască mai mult la exterior și n-au mai stat atât de mult în online. Există genul ăsta de fluctuații sau e permanent creștere, 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 oamenii se duc tot mai mult acolo pentru întrebări, răspunsuri, conversații, înțelegi?
Mai nu știu, în online, în general, la noi în grupuri a fost o creștere permanentă. Nu am observat un boom în pandemie. Adică noi nu am simțit o diferență. Wow, acum toată lumea a venit și a stat în grupuri pentru că durerea era atât de mare a mamelor, încât ele au stat tot timpul acolo. Eu spun mereu, e o mare diferență între nevoie și durere. Știi? Adică nevoie am când, nu știu, vreau să-mi fac un detartraj. Și dacă sun și îmi spune că au locuri peste o lună, ok, vin și peste o lună. Dar dacă mă doare măseaua tare, eu nu pot să aștept o lună. Și eu cred că nevoile mamelor nu sunt nevoi, sunt dureri. Și atunci nu am simțit așa un mare boom în pandemie. Sigur că oamenii au avut mai mult timp și au fost, spuneau mamele seara, Doamne, ce bine că există grupul, pot să evadez și eu virtual măcar puțin. Cred însă că este un dezechilibru treaba asta, adică petrecutul timpului în fața ecranului e un dezechilibru care la un moment dat, după legile universului, va ajunge în echilibru. Știi, de la nicio conectare, nu ne putem conecta cu tot globul, nu? Am ajuns să ne putem conecta cu oricine. Suntem în partea cealaltă. Și acum, nu, se vorbește tot mai des. Hai să petrecem timp în natură, să ne conectăm cu copii, să nu mai stăm cu telefoanele în parcuri și așa mai departe. Cumva lumea se întoarce la echilibru. Dar e un lucru pe care îl învățăm, e un proces.
Cum faci tu să gestionezi treaba asta? Presupun că ai fi o femeie destul de ocupată, așa. Presupun, de asemenea, că știi foarte bine cumva cum ar trebui să echilibrezi lucrurile și să petreci suficient timp realmente conectată cu copiii tăi. Cum reușești acum cu copiii de 5 ani, 9 ani să împarți lucrurile astea?
Ce
să,
drăguț!
Să și eu,
cum... Dar habar nu am. Ai presupus foarte frumos și mi-aș dori să fie reale presupunerile tale, dar eu realmente nu am habar cum să gestionez în mod echilibrat acest lucru. Nu, habar n-am. Am muncit foarte mult în primii ani de la primul bebe. Multă lume îmi spune ce frumoasă idee ai avut. Ai avut succes așa peste noapte. Și eu le spun da, peste noapte, după 10 ani, în fiecare noapte în care eu începeam diminețile pe Facebook și mi le terminam pe Facebook. A fost foarte multă muncă și a fost un proces și pentru mine să învăț când să las la o parte, cum să mă conectez real cu copiii mei. Pentru că mai este încă un lucru pe care foarte multe mame îl trăiesc, și anume depresia funcțională. Aceea în care într-un rol al vieții tale ești foarte bine, de obicei la birou, că nu ești atașat emoțional atât de mult, și în celelalte arii ești la supraviețuire. Eu am fost mult timp acolo și mi se părea că-s bine. Adică dacă la birou făceam atât de multe lucruri și mi-eșeau toate, înseamnă că eram bine.
Și toată lumea te plăcea,
da,
nu?
Da, eram și... de vis, doar că eu nu eram așa. Și mi-am dat seama după mult timp și cu ajutorul unui psiholog, și încurajez pe toată lumea să treacă pe la un psiholog sau doi cu care se potrivesc, mi-am dat seama că nu eram bine acolo. Cumva, încet, încet, am revenit la mine, așa cum ți-am spus, la echilibru, și nu știu să-l gestionez încă, dar simt că sunt mai aproape. Ce mi-am propus este să nu am echilibru în fiecare zi, că mi-am dat seama că e o fugă după echilibru care mă stresează și mai tare și sunt și mai mult în dezechilibru, ci să mă uit la nivelul unei luni. Adică într-o lună am avut timp și acolo, și pentru mine, și cu soțul, și cu copii, și one-on-one cu copii, pentru că atunci când ai doi, ai nevoie să petreci cu fiecare din ei. Și dacă la nivelul unei luni am găsit un echilibru, eu zic că e bine. Goana mea inițială era după echilibrul zilnic. Și era foarte greu de atins, pentru că aveam prea multe roluri pentru prea puține ore.
Sunt lucruri pe care ți le reproșează copiii tăi?
În fiecare
sau
zi?
Sunt prea mici pentru asta?
Oh, nu. Și există. Dacă sunt copiii mei, sigur nu sunt prea mici. Nu, îmi reproșează în fiecare zi.
Ce
de la
ești
cea mai rea mamă din lume, că nu-mi iei ce vreau să-mi iei, la, nu știu, că stau prea mult pe telefon, îmi iau telefonul și mi-l pun deoparte. Mi se pare fain asta, într-un fel, că sunt capabil, că sunt nervoasă, că sunt prea supărată câteodată, că nu mă joc suficient, asta îmi reproșează foarte mult și mărturisesc că pentru mine jocul este și a fost un challenge tot timpul.
Îți mărturisesc că și pentru mine.
Deci să mă așez pe covor, când vedeam că întinde Horia Lego, deci îmi venea să, nu știu, să plec pe Everest, nu pe Kilimanjaro. Și spun sincer, nu sunt eu acel om. Putem
citi. Mai am o
citi.
Prietenă cu care vorbeam același lucru și îmi spunea la fel. Orice, dar orice, numai să nu-mi ceară să mă joc.
Da.
Da, există și categoria asta de oameni, deși pare atât
bărbați
de frumos.
În general.
E timp cu copilul tău, e atât de frumos să te
da,
joci.
Da, nu. Știi ce am învățat între timp? Am învățat că nu trebuie să mă joc cum îi place lui.
Sau cât vrei de Lego, mult îi place lui, da.
Sau cât de mult îi place lui. Vrei Lego, joacă-te cu tati sau cu prietenul tău. Eu pot așa.
Păi și dacă se duce la terapie când va fi mare și vei.
Păi nu dacă.
Mama, eu aș fi făcut, dar mama nu s-a jucat Lego cu mine.
Amalia, dar nu putem fi inocente. Ei vor merge la terapie și eu,
sperăm
eu
că
pentru
vor
asta
fi genul
strâng
acesta.
Bani,
da.
Nu pentru mașini. E foarte bine să meargă și nu au... Nu există așa ceva, să nu ajungă în terapie și nu există să nu-i rănim. Că de-aia am venit unii în viețile celorlalți, să învățăm fiecare și să ne dăm acele răni și acele binecuvântări de care avem noi nevoie în propria evoluție. Dar ce am învățat este să mă întreb ce îmi place să mă joc, cum îmi place să petrec timpul cu ei. Ok, mă duc la film, super. Asta îmi place? Da. Mă uit la desene? Da. Super, hai. Citim? Da. Facem cuburi? Nu. Îmbrăcăm păpuși? Nici nu mă gândesc. Facem unghiile. Adică asta am încercat să fac și mi-a mai dat voie încă ceva. Pentru că vedeam asta în online. Mame care se jucau ore cu copiii și eu mă frustram și mă simțeam vinovată acasă. Și mi-am dat seama că...
Mai sunt și mamele care
nu
fac
sunt așa.
Foarte multe rețete. Și...
A, nu, acolo m-am liniștit foarte devreme că nu am vreo
plăcere.
Foarte
mult timp, adică să facă niște lucruri extraordinare.
Da. Eu le admir și e super.
Și eu cred că sunt și talentate. Adică cred că e totuși vorba de un dar din ăsta dumnezeiesc să poți să faci toate
eu
lucrurile
nu
astea.
Și nici nu să l-am vreodată. Și atunci de ce să insistăm? Insistăm acolo, știi, meditații trebuie să faci nu acolo unde... ești slab ca să ajungi la 7 de la 5, ci acolo unde ești cel mai bun. Ca să ajungi de la cel mai bun la ce face David Popovici. Acolo trebuie să te meditezi, să te antrenezi. Așa și eu am zis că n-are sens pe cooking să insist că nu e cazul.
Îți dorești un copil așa ca David Popovici?
Doamne, da. Doar că nu știu în ce măsură am fost atât de faină precum părinții lui, pentru că pe mine asta mă impresionează cel mai mult la acest băiat. Dincolo de rezultatele lui, care desigur sunt wow, tot respectul și, nu știu, tot meritul e al lui și al oamenilor din jurul lui, ce mi se pare fantastic este maturitatea emoțională, da?
Da.
Cu care el vorbește la câțiva ani peste vârsta copiilor mei.
Știi că l-am avut invitat la acest podcast? Da. Exact asta era marea mea mirare, această maturitate și cu tot bagajul ăsta cu care vine copilul. Dar eu te întrebam din alt motiv, știi, îți dorești copil ca David Popovici, că nici asta, știi, sfătuite fiind de curentul modern de parenting, de a nu ne dori nimic de la copii și de a-i lăsa să fie cum sunt ei, ne mai putem permite să ne dorim totuși ceva de la ei?
Da, ne mai putem permite și ar fi bine, nu știu, eu mă gândesc că nu-mi doresc un anume lucru, nu vreau să devină ceva, sau nu știu cum să explic, nu vreau să ajungă într-un loc, pe mine mă interesează cum ajung acolo. Adică faci lucrurile din pasiune, faci lucrurile până la capăt, faci lucrurile cu onoare, faci lucrurile cu empatie față de cei din jurul tău, faci lucrurile cu bucurie față de tine. Știi cum spune David? Lui place sportul ăsta. Eu nu cred că viața trebuie să fie un chin, din contră. Viața mea personală mi-a dovedit că atunci când am fost pe drumul meu, a fost cel mai ușor, nu cel mai greu.
Am și niște întrebări blitz pe care le punem tuturor, dar până la întrebările blitz, punem astăzi, chiar astăzi, în ziua aceasta în care oamenii se uită la acest podcast, ce e cel mai greu lucru pentru tine ca mamă?
Să-mi accept părțile pe care le-am considerat până acum negative. Acceptarea de sine. Mi-e foarte greu să accept că sunt nervoasă, că sunt agresivă, că sunt egoistă câteodată, că sunt tot, aș putea scoate dicționarul de lucruri așa nu și le iau pe rând și mă împrietenesc cu ele și îmi dau seama că în anumite contexte ele sunt în viața mea ca să mă protejeze și să facă bine, nu să-mi facă rău. Și că faptul că am fost odată egoistă, am avut un moment de egoism, nu mă face un om egoist, ci un om care a avut un moment de cădere. Și ok asta, dar e cel mai greu lucru pentru mine.
3 nu-uri pe care le lași mai departe din experiența ta de părinte.
3 nu-uri. Ce greu. Acasă el aș spune copiilor mei nu pe bandă rulantă.
Altor părinți.
Altor părinți.
Din experiența ta de părinte.
Le spune să ceară ajutorul, să nu stea singuri. Le-aș spune să se simtă părinții potriviți pentru copiilor, nu niște părinți răi. Și le-aș spune că un copil echilibrat crește alături de mamă și de tată, chiar dacă nu sunt împreună.
Mama și tată.
Mama și tată.
Dar copilul să fie cu părinții, cumva.
Da.
Ce te abții să le spui copiilor tăi, deși îți vine?
Nu prea mă abțin să le spun nimic și asta este povestea vieții mele în general, nu doar cu copiii mei.
Ce miros îți amintește de copilărie? Când miros asta...
Teiul. Mirosul de tei. Era plină strada mea din Brașov.
Acolo
de tei.
La Brașov era mult tei? Ți-ar fi plăcut ca părinții tăi să-ți spună mai des?
Mai des.
Completează tu continuarea.
Că nu e nevoie să fiu cea mai bună în nimic. Că e ok să fiu așa cum sunt.
Un părinte bun e un părinte care?
Care lucrează cu el și învață să se accepte el pe el și învață să se iubească el pe el. Asta e treaba noastră.
Atena, îți mulțumesc foarte mult că ai fost alături de noi și le mulțumesc tuturor celor care ne-au ascultat sau ne-au văzut pe canalul de YouTube al Fundației. Pentru mai multe episoade, căutați și celelalte hashtag cu inima la vedere pe canalul Hope and Homes for Children de YouTube și pe toate aplicațiile de podcast. Implică-te în misiunea Hope and Homes for Children pe departedefrică.ro. Și spun asta de fiecare dată, ne place foarte mult să apropiem lumea mamelor educate, care sunt în comunitatea ta, cu lumea acelor mame care deocamdată n-au ajuns nici acolo, nici măcar în genul acesta de comunități online, ca să poată să ceară ajutor. Și misiunea noastră este ca tot ce spunem aici să se ducă mai departe în ajutor concret pentru copiii vulnerabili de care se ocupă Hope and Homes for Children. Așadar, mulțumesc încă o dată UiPath Foundation pentru că acest podcast este realizat în parteneriat cu ei și mai ales îți mulțumesc ție, Atena, și ție care ne-ai uitat la noi că sunteți cu inima la vedere. Mulțumesc! Thank you.